saġan maj wardux, jekk il-ġizi maj fuhux, jekk la safar maj passux, ambjent ħieles man sibux, jimportani.
Insemmilkom jiena Antonia Mikallef minn BirdLife Malta nistedinkom segwu program ieħor mis-sensiela jimportani. Illum se niddiskutu r-riabilitazzjoni ta' l-safar u anki tal-annimali slavaċ. Miegħi biex niddiskutu dan is-suġġett għandi lil Nicholas Barbara, l-kap tal-konservazzjoni ta' BirdLife Malta, u anki lil Angelique Lofaro, li koordinatriċi tal-Wildlife Rescue ta' Nature Trust. Grazzi tal-li l-għajtu din l-istedina biex niddiskutu dan is-suġġett kruċjali fil-ħidma ta' dawn iż-żewġ għaddiet volontari. X'inhu huma l-aktar żewġ raġunijiet għaliex ebdew minnek, Angelique. Annimal selvaġġ ikollu bżonn ta' riabilitazzjoni.
Aħna fil-kastan għandna varjetà kbira ta' annimali li nagħmlu r-rescues tagħhom. Fejn ħajtlu l-fkieren tal-baħar, l-iktar żewġ raġunijiet li ikollhom bżonn għajnuna, jew meta jkunu entangled fil-plastik, jkun entangled jew mal-flipper jew on-om, illi dak ġi li anka jikkawża li jkollhom bżonn amputazzjoni tal-flipper. U meta jibbelaw ix-xlif, issa x-xlif jista' jkun x-xlif waħdu u jista' jkun x-xlif bis-sunnara miegħu. So tittara mbagħad it-trattament x'involvi. Però bħala l-fkieren tal-baħar dawk huma l-iktar żewġ raġunijiet. Fejn jidħlu l-inifet, hemmhekk imbagħad għandek il-raġuni maġġuri hija infezzjoni tal-ġilda tal-moffa. Li tikkawżalhom jitilfu x-xewk, b'dak il-mod qed jitilfu d-difiża tagħhom. Allura tkun trid tagħmel it-trattament biex jerġa' ikabru x-xewk. U mbagħad sfortunatament injuries minħabba strimmers. Dawk il-mechanized grass strimmers li ġermet narawhom fil-ġemp ta' triq aħna winsuqu. Dawk ikunu high speed, allura kif inti ħatolqot annimal ħataqta' mill-ewwel. Mbagħad ovvjament jekk inti ċempiltilna mill-ewwel il-ferita hija friska ħatkun iktar faċli li tikkuraħ. Jekk il-ferita diġà għandha l-maggots, diġà għadha infettata, għandha ġilda qed tmut, mhix impossibbli imma tiġi ħafna iktar diffiċli biex issalvaħ l-annimal. Fejn jidħlu l-frifet il-lejl dehydration, l-iktar li tikkawża li kollhom bżonn jidħlu għall-għajnuna, u fejn jidħlu sriep, ġeneralment jekk huwa bżonn għall-għajnuna jkunu jew għax intlaqtu b'xi makkinarju jew qabadhom xi kelb joqattus. Però fejn jidħlu sriep il-maġġoranza tat-telefonat li jkollna, għax ikun daħal serp id-dar, ikun jibżaw minnu ġas ikonna bżon immorru naqbduħu nirġaw nitruqu ximkien fis-salvaġġ li huwa aktar sejf.
U fejn jidħlu l-safar nek?
Fejn jidħlu l-safar hemm varjetà kbira, ġifieri bejna safar li bejtu għaw Malta bħal gawi fejn irċivu ammont sostanzjali ta' gawi li jkun marit b'diversi raġunijiet, għandna diversi suspetti imma infezzjonijiet li ġarbu li ġelhom ikunu bla saħħa kompletament u niġbruhom madwar il-kosta. U bħalma semmi t'Anġeli kiek għasfur tilħu f'ċertu situazzjoni li jkun għadu fil-bidu tal-infezzjoni ħafna drabi rnexxielna nirriabilitawhom. Mbagħad sfortunatament il-biċċel kbir tal-għasafar mbagħad kawġa tal-kaċċa legali. U hemmhekk ir-rata ta' għasafar li jkunu tajbin għar-riabilitazzjoni hija ħafna inqas. Għax sfortunatament meta għandek tir ta' center jekk ikun kisser l-għada mu fetaħ feriti miftuħin. Huwa xogħol diffiċli ħafna li għasfur tirkopraħ b'mod li jkun jista' jerġa' jtir fis-salvaġġ. Għax dak huwa l-għan tar-riabilitazzjoni huwa li nistgħu nerġgħu nġibu għasfur fis-stat li jkun jista' jerġa' jtir. Kultant tkun proċess li jieħu xhur sħaħ u ġieli anke snin. Il-pija, il-passa bħal da żminijiet qed naraw dat-temp naqra ċlampu hekk, ikollna wkoll ġieli collisions ma' bini, jiġifieri letteralment għandna kasafar li jkunu qegħdin ibatu biex jaqsmu fuq il-baħar fil-maltemp jaraw l-ewwel art jippruvaw jidħlu letteralment jidħlu fl-ewwel ħaġa li jsibu, jiġifieri mhux l-ewwel darba rkuprajna jidhir li ftit jimilu rkuprajna Spanjolet minn Buġibba. Minn ġo gallarija, ġifieri da dieħel mill-baħar għajjin waqgħod dieħel. Kellna skopsaw il-tip ta' kokka żgħira, minn taslima, minn ġo binja wkoll. ġifieri l-iżviluppu wkoll qed jagħmel naqra l-impatt tiegħu fuq dawla safar. Ħafna drabi, sakemm ma jkunux gravi dawla safar ikunu rehabilitazzjoni ta' ftit ġranet nkun nistgħu nħarbuhom minn bagħad.
Hemm problema bil-ħġieġ ukoll fejn jidħlu la safar ma jarax
xi xi. Ija. U wis nissuspetta li ħafna minn nies ma jirrapportawhomx, jiġifieri qed ikolli naqra informazzjoni dal-aħħar nitkellem ma' ftit nies, ħafna minn nies jaħsbu għax għasfur ħabat ma' ħġieġa u sabuħ hemm taħt jippruvaw idawwuhu ma' ma jċemplu l-nies. Jiġifieri jista' jkun il-problema hija ħafna ikbar minn dik li naraw aħna.
Fakru li dawn huma safar protetti.
Ekku. U tajjeb ukoll li dejjem taddihom f'idejn professjonali għax għasfur salvaġġ mhux bħal m'għandek kanarin jew amorin id-dar forsi mdor ġogħaġġa. Għasfur malli tipprova titfgħu ġogħaġġa, għasfur salvaġġ ħaj instabat, ħajkun stressjat malli jkollu l-kuntatt mal-bniedem. Ħaj kawża stress f'ġismu u ħaj kawża wkoll ċertu problemi oħra. Ġifieri tispiċċa minn għasfur li ħabat ma' ħġieġa. Li jkun daqsxejn dajjef, imbagħad jitkisser rasu mal-gaġġa jipprova joħroġ u toħloq problemi għar imbagħad.
Kif tassiguraw li l-annimali riabilitati huma lesti biex jirritornaw fl-ambjent naturali tagħhom?
Aħna nużaw proċess ngħidulu isu soft release fil-bidu fejn inti l-iktar aħna l-iktar li jkollna riabilitazzjoni huma l-nifet u l-fkieren tal-baħar. Dawk huma l-balk tar-rieħeb li jkollna. Fejtlu il-nifet, ġeneralment daw jiġu għanna kollha mdorrin blikel tal-qtates. Issa aħna meta ħaniġu biex nerġgħu nitlqhom lura, aħna mhux nerġgħu nitlqhom John of Main Road fejn hemm il-karozzi eċetera. So irrid ikun hemm proċess fej inti terġa' tixxiftihom fuq ikel naturali, fuq l-ħamnej, bajt, ħaxix, frott, insetti, eċetera. Imma mhux ġas li inti xifti għajtom fuq dak l-ikel, illi tara li daw kapaċi ifittxuh l-ikel. Allura qabel ma jiġu rilaxxati, jagħmlu perjodu ta' żmien f'żona li hija fuq barra, ħaljanka huma jerġgħu jakklimatizzaw ruhom għat-temp. Fejn l-ikel ikun kuljum f'post differenti u moħbi fejn iridu sort of iħaffru għalih, eċetera. So kif tara li mbagħad huma waslu f'dak l-istat tajt orrejt nistaw nerġgħu nitlqhom. Adattaw jistgħu jerġgħu morru. Il-fkieren differenti il-fkieren somehow l-istint tagħhom huwa xi ħaġa inkredibbli. Tgħin ukoll li hu fatt li huma rettili m'għandhom bżonn jiklu kuljum. So il-fatt però tarhom jekk ġieli tipprova tajt ħannara di jekkux ħajkluha jew le. Ħajmorru għall-affarijiet li huma tajbin għalihom, ġifieri mbagħad tajt orrejt. Ovvjament il-fkieren li jkunu bifli per amputata tittara li huma qed inkapaċi qed jgħumu sew, qed jitilgħu, qed jinżlu, qed iduru. Għax imbagħad huma jadattaw illi dik is-soltu huma l-flipper sa wara ma jużawhomx, jużawhom qishom bħala radar biss biex jgħinu fid-direzzjoni. Issa meta inti qtajt flipper ta' quddiem qed amputated, li jagħmlu illi il-flipper ta' wara ta' dik in-naħa jibdew jużawha wkoll. So iżommu dak il-bilanċ b'dak il-mod. Ovvjament fejn nkunu nistgħu nagħmlu fejn sibu sponsors nagħmluhom it-trackers dawk li jkollhom amputation, ħalli nkunu nistgħu wkoll inseguhom u naraw illi vera sejrin sew.
U la safar?
La safar huma daqsxejn delikati fejn nidħlu ksur ta' ġwienaħ. Ovvjament nkunu qegħdin nikkoordinaw mal-veterinari biex jaraw il-progress jekk pereżempju għandek ksur f'ġewnaħ. Normalment wara 5-6 ġimgħat se jkollna kontroll mill-veterinarju fejn jieħu X-ray jassigura li l-għadam qed jaqgħad b'mod b'saħħtu. Fil-każ tala safar l-għadam miksur jaqgħad pjuttost malajr huwa proċess pjuttost relattivament malajr. U mbagħad il-problema tkun li l-għasfur pereżempju once li jkun aħna nżommuh fi spazju ristrett biex ma jeżerċitax il-ġawna. Allura f'dak il-proċess jekk ikun ilu żmien jibda jitlef anke l-muskolu. Allura nkunu rridu nerġgħu nsaħħuh biex jerġa' jkun jista' jtir fis-salvaġġ. U dak imbagħad nużaw areas ikbar ngħidulhom enclosures jew inkella anke tip ta' flight tunnel fejn inti ġiel l-għasfur juża l-ġwienaħ kemm jista' jkun ħalli inti ġibu fi-stat li meta inti titilqu hemm barra jkun jista' jtir u idealment jekk huwa għasfur tal-passa jpassi wkoll. Fuq l-ikel ma nagħmlux dak is-soft release kif semmiet Angelique, imma ħafna drabi nibbenkjaw fuq il-fatt li l-għasfur għat għandu l-istint illi jfittex li kell tijaw. Li kell intu maħna fil-waqt li għedin fil-rehabilitazzjoni u għad diffiċli ħafna tir-replika dak li huwa fis-salva, ċanna l-metodi tagħna kif intu għom. Imma mbagħad ħafna drabi għall-inqas mir-riżultati li għandna għasfur xorta waħda once li tlaqtu hemm barra l-istint tiegħu jidħol u jekk huwa tajra tal-priża ħajr nexxilu jsib il-priża u sfortunatament m'għandniex il-fakulta noqgħod naqbdu l-fniek jew l-ġrieden jew da biex nitimgħu ċertu għasafar irridu nadattawhom fl-ewwel ġranet biex ikun jistgħu jiklu dak li kellha apposta l intuhom aħna. Mbagħad once li jkunu hemm barra fis-salva ċerġu jaqbdu huma.
X'inhi r-rata ta' suċċess ta' dawn il-proċessi?
Minna ħatan ta' rehabilitazzjoni, ifimni, bdejna nagħmlu rehabilitazzjoni aħna fl-2017 jisna bdejna nagħmlu aktar bis-serjetà u nekwipaġġaw ruħna u over the years bdejna nimpruvjaw. Illum il-ġurnata jidhirli qegħdin xi 60% tal-għasafar nirċievu rnexxielna nitilquhom fis-salvaġġ. Forsi ma tgħid mhux kollha, imma hemm ħafna differenti problemi, ġifieri anke jekk għandek għasfur mill-qut b'kaċċa legali, il-probabilità li se jkun tajjeb għar-rehabilitazzjoni diġà hija baxxa. Imbagħad tallimna, għadna qed nitgħallmu, hemm speċi differenti ġifieri qed nitkellmu fuq Malta, għandna kważi 400 speċi ta' għasfur li jista' jkollok. Ovvjament ċertu għasafar se iktar esperti fuqhom bl-esperjenza, ġifieri għandna għasafar pereżempju iktar tajra tal-priża komun irċiev huwa l-Ispanjolett. Wara dik għandna l-kuċċarda, il-badan. Dak huma safar li llum il-ġurnata lina relatively easy illi nagħmlu rehabilitazzjoni tagħhom.
U Nature Trust?
Overall, jisu 55% tal-annimali li nġibru nerġaw nitilqu l-ura fis-salvaġġ. Sfortatament il-kamaleon tejba xilna naqra ir-rata ta' suċċess għax l-inqas li jirna xilna insalvaw. Pero aħna l-fatt li il-maġġoranza qed jerġgħu moru lura, għalina dak huwa suċċess. Għax dak jiġifieri li kieku ma ġewx għandna dawk l-annimali tlifnihom. So kull annimal li jiġi rehabilitat u jerġa' jiġi rilaxxat għalina huwa suċċess, whatever.
Kif ir-rehabilitazzjoni tal-annimali, Slava, x'tikkontribwixxi għall-isforzi akbar ta' konservazzjoni?
Meta jkollok speċi illi to be fair, ċertu riċerka hija naqra lekking f'Malta, ġifieri hemm ċertu studji ta' fuq popolazzjoni ta' ċertu speċi ta' annimali li ilhom għexieren ta' snin ma jiġu updated. Allura m'għandekx dak il-numru preċis ta' kif il-popolazzjoni għaddejja, però inti anke minn l-ammont ta' kemm jaraw nies dak l-annimal, kemm qed jitħlulek annimali, eċetera, ħa tara li ċertu annimali qegħdin jonqsu. Issa, ovvjament, kull annimal minnhom, kull speċi li inti dak li jkun ċempillek, isma' dal-annimal għandu bżonn għajnuna, ħadtu, trattajtu u rġajt tlaqtu lura, qed tlisa tiżhom dak il-popolazzjoni u tagħti ċans biex il-popolazzjoni tirriproduċi u terġa' tirkupra. Però hemm ċertu speċi li hemm bżonn għajnuna tal-bniedem. Per eżempju, il-qabru bdejna breeding project. Il-buzaq bdejna l-breeding project, għax il-numri tagħhom tant ċkienu, illi jekk inti moħħa tagħmel xejn, jekk dawn imbagħad ħadd itlifhom, then it's too late. So ċertu affarijiet trid tagħmilhom qabel. Kif tara li in-numri niżlin sew, then eħed trid tara kif tagħmel biex terġa' tirreplenix il-population.
U fil-każ tal-għasafar kif kull għasfur l-insalvaw nek, ikompli jikontribwixxi għall-isforzi akbar li jisiru fejn tidħol conservation tal-għasafar.
Eħe, fimni meta tħares li n-numri mbagħad qabblhom man-numri tal-ispeċi, l-effett iktar huwa fuq skala lokali. Sakemm mhux qed nitkellmu fuq speċi li huma rari. Ma dak mbagħad iktar rari ċ-ċans li ħajtħollok fil-rehabilitazzjoni jew jinqalalu xi ħaġa min-natura tiegħu ftit numri naraw. Imma once ġifieri li tlaqna sfur lura, hemm ċertu għasafar, normalment it-tama tagħna tkun li forsi jibqgħu jbejjed. Semmejtlek l-Ispanjolett. Fil-fatt bdejna nippruvaw kemm jista' jkun dejjem jiddependi mill-fondi illi nittrekkjaw dawn l-għasafar wara li jkunu għaddew il-proċess ta' rehabilitazzjoni biex naraw u nitgħallmu kif inkun nistgħu nitilqhom bl-aħjar mod. Pereżempju bħalissa xi xahar ilu iktar minn xahar u nofsilu tlaqna Spanjolett u għadet tinsegwu ħadu Malta. wieħedet jittama li forzi jibqaw u jibejjed. Hemm iċ-ċans imma hemm problemi oħra illi dawn l-safari jiffaċċjaw. Il-tracking qed tagħtina ftit iktar informazzjoni fejn kun nistgħu sfortunatament huwa proċess li huwa daqsxejn għali, jiġifieri bħala equipment. Imma jtina informazzjoni fuq dawn l-safar fejn qed imorru ġifieri kellna każijiet fejn għasfur wara l-libitazzjoni nexxilu jibqa' jpassi jew lejn Tuniżija jew lejn Qalija u qed nippruvaw kemm jista' jkun investu iktar f'dan għax jtina iktar informazzjoni. Imma jtina wkoll speċjalment informazzjoni fuq liema ambitu għandna nniżluh. Ġifieri ħafna drabi pereżempju nużaw kemmun għaliex kemmun għandek gżira li relattivament mhux mittiefsa, m'għandekx kaċċa, m'għandekx insib. Allura sfur għandu l-liberta li jagħmel jerġa' lura għall-ħajja salvaġġa tiegħu b'mod bil-mod. Again, aħna li nippruvaw niskuraw kemm jista' jkun kula sfur li nħarbu għandu ċurkett, jiġifieri jekk dan ħajja instab dejjem għandek dik l-informazzjoni isma' instab mejjet, instab ħaj u qiegħed l-Olanda l-argument, jiġifieri dejjem dik informazzjoni nippruvaw nimmassimizzaw il-potenzjal ta' kull każ li jkollna għal skopijiet ta' riċerka wkoll.
Fejn jidħol riabilitazzjoni tal-għasafar u tal-annimali slabaġ? X'inhu mal dawk il-konsiderazzjonijiet etiċi u legali f'dal-qasam?
Fil-każ tal-għasafar nitkellmu fuq tajr protett. Jiġifieri l-operazzjoni kollha fejn anke l-BirdLife tiġbor għasfur taddih il-veterinarju hemm protokoll illi ġi maqbul mal-awtoritajiet, inkluż il-pulizija, fejn hemm agreement illi kull għasfur li jinġabar kemm minn Malta u dex whoever jiġbru, aħna normalment inkunu qisna l-go between fejn persuna sabet għasfur, ċemplitilna aħna se nieħdu l-għasfur minn għandha u noħduhom għand il-veterinarju. Hemm dawn il-protokoll maqbul flimkien mal-awtoritajiet. Hemm il-proċess legali wkoll illi timpedixxi anyone, ġifri ma jistax inti qbad tasfur, anke jekk għandek l-intenzjonijiet tajba biex iddewwieh, imma huwa legali li żżomm għasafar protett id-dar, ġifri u dik qiegħda anke għandha tinkoraġixxi n-nies li imorru għal għajnuna ta' NGOs bħalna biex għall-assistenza ta' l-għasafar. Meta tidħol etika again, ġifri qed nitkellmu fuq għasafar slabaġ, ġifri aħna l-intervent tagħna huwa bilan illi naraw dal-għasfur jerġa' jintelaq fis-selvaġġ. U spiss ikollna dal-kontroversi fejn xi ħadd jgħidlek isma' jien tajtek għasfur imma qtiltuh. U dik hija twaġġani naqalek il-kelma mhix is-sitwazzjoni kif inhi. Ovvjament jista' jkollok għasfur illi wasal għandek dajjef sakemm wasal għand il-veterinarju jkun tulejt. Affarijiet li jiġu. U jista' jkun il-veterinarju jieħu d-deċiżjoni etika illi jraqqad dak l-għasfur minħabba l-ġrieħ li jkollu. Dik hija deċiżjoni professjonali tal-veterinarju ma nintlux fi aħna, xiru mhux aħna noqtluhom, imma l-veterinarju jaf jieħu dik id-deċiżjoni li jisma'. Għal raġunijiet ta' sofferenza, peress li dal-għasfur m'għandux ċans illi jerġa' jirritorna fis-selvaġġ jagħmel dik id-deċiżjoni. Li ħadd tkun deċiżjoni ta' professjonist li ra l-ġrieħ li għandu l-għasfur, ra s-sitwazzjoni tal-għasfur u ħadd deċiżjoni professjonali tiegħu. U dik ħafna drabi nsibu naqra diffikultà biex in-nies jifmuha. Ngħidlek, jiġifieri ġieli kollok, xi ħadd ċempillek ta' għasfur kien fl-istat li kien, wasal għand il-veterinarju traqqat u jkollok iċċempullhom u għajtilhom isma'. Sfortunata għandek ċertu nies jifmuha, ċertu nies diffiċli ħafna.
Għaliex anke jekk hu għasfur selvaġġ, jien ngħidu għasfur tal-priża. U dan tlaqat minn tira l-argument u da anke jekk ħadd għaddilu l-ferita b'xi mod. Da għal dejja ma jistax jisu jtir biex jaqbad il-priża tiegħu. Dik hija krudili, le?
U ġieli ħajmel ħajtu ġogħġa.
Eżatt. Hemm dawn il-konsiderazzjonijiet ukoll. U l-istess fil-każ tal-annimali slavaġ?
Fil-każ tagħna veri hija simili ħafna l-annimali li hawn taħt huma kollha annimali protetti wkoll. So kollha kemm huma ma tistax iżommhom bħala pet, ma tistax taqbad inti u tajt ħandewwieh jien. Il-veterinarju tagħna jrid ikollhom il-permessi tal-era wkoll biex huma jittrattaw daw it-tip ta' annimali. U l-istess da aħna l-annimali tagħna huma annimali slavaġ. Jiġifieri aħna kemm jista' jkun lan tagħna huwa li nsalvaw kemm jista' jkun mill-annimali li ħanirċievu. Però jekk inti jinnaf daħallek anfut li tajritu karozza għadu ħaj imma qed werżaq blu ġieħ ġewwa mifquh ma tistax, you know, trid imbagħad ikun hemm dak il-bilanċ ta' isma' jekk l-animal qed ibadi u ma tistax tikkuraħ, ma tħallih ibadi. You know, b'eżempju, il-nifet meta jidħlulna b'ċertu streamer injuries. Hemm minnhom li tista' salvhom, imma minnhom li tant ikunu gravi ġieli jkun bil-moħħ, bil-kappell tar-ras imtajra bil-moħħ exposed. X'ħadd għam ma tistax issalvah unquote hekk. Vera li l-deskrizzjoni tal-affarijiet hija naqa' xokkanti, ma dawn huma affarijiet li aħna qed niltaqgħu magħhom ta' kuljum. Xi kultant jinnemmen li jekk inti dak li jkun ma in-nies ċertu ma maturjhomx ċertu affarijiet ma tagħmilx dak ix-xokk factor, ma rrealizzawx kemm aħna qed ikollna impatt negattiv fuq l-annimali tagħna. So imma ħelle fejn kun nistgħu nsalvawhom, ħansalvawhom u anke l-veterinarji tagħna fejn jistgħu ħajatu trattament neċessarju.
U hemm xi sfidi partikolari li tiffaċċjaw intom fix-xogħol tagħkom?
Naħseb il-ħin, u l-volontira, aħna kollega maħna volontira, il-telefonati jitħlulek anytime, u ġili ma s-sibx min ikun available, min ikun jgħat il-xol, min jgħat msifer, pero ġenerament nid-diskutu anka ma n-nis, sejlu misma, ħajċem pillek xaħat, inti tista t-istenna sija, sakem, mek, għans li dak li kun afżajtu, li ma s-sax nġi issa, imma ħaniġu hemmhekk korrejt. L-importanti li jkun hemm dik il-komunikazzjoni ma ħajja l-limitazzjoni hija manpower u ħin.
L-istess minn ħatana ġifieri avolja qegħdin naqra staff mhux ħażin ħafna drabi tiddependi minn volontiera u mhux kull sitwazzjoni rnexxielek tkun hemm fil-ħin ġi għandek ma nafx hekk taraw x'intom ukoll ma ġili kollok expectation li n-nies tfaqqasu bajku qegħdin hemm. Sekk qiegħed għall-argument jinnaf taħt l-irdum tal-baħrija, sakemm sa nasal ħdejk, sakemm nimxi hemm misfel m'hemmx il-karozzi u kollox ħajgħaddi l-ħin. Aħna minn naħa tagħna meta ma nkunx nistgħu nassistu nitolbu anke l-assistenza tal-pulizija kultant. U ġili kollok anke każijiet fejn għasfur qiegħed fil-baħar. Hija diffiċli ħafna. Ġili kellna anke sitwazzjonijiet fejn daħlet l-armata fin-nofs biex tgħin l-irkupru ta' ġertu għasafar mill-baħar minħabba li għandhom il-mezzi neċessarji. U r-realtà hija li NGOs bħalna qegħdin hemmhekk biex nimlew il-gap li awtoritajiet ma jimlewx. Jiġifieri avolja l-pulizija pereżempju tal-IPU li tiġbor ħafna safar u tgħin, dawn ukoll għandhom il-limitazzjonijiet tagħhom jekk ikunu qegħdin fuq xi rapport ta' legalità, mhux neċessarjament għandhom ir-resources li se jħallu minn idejhom u morru dak il-ħin jridu jagħtu priorità għal ċertu affarijiet oħra. Jiġifieri il-komunikazzjoni ma min iċempillek hija importanti ħafna. Aħna minn naħa tagħna nippruvaw kemm jista' jkun nassessjaw x'tip ta' sfur huwa, ċertu għasafar jistgħu jweġġgħuk, għal titoqgħod attent kif tiħħendilhom. Jekk ikunu bħal maġġor parti tal-għasafar li tista' tiħħendilhom, ħanagħtu istruzzjonijiet x'għandek tagħmel biex tistabbilizza dak l-sfur. Waħda minnhom pereżempju huwa li kemm jista' jkun iżommu f'ambjent kalm u għadlam. Inti want li għattejtlu għajnejha sfur jew tfajtu għadlam, ħadd ikkalma u ma jkompli xi weġġa' lilu nnifsu.
Hemm xi perċezzjoni żbaljata dwar rehabilitazzjoni tal-annimali slavaġ li tixtiequ tindirizzaw?
Aħna jkun hemm min isaqsina jista' xi adotta xi anfut bħala pet jew xi serb minn ta' ħafna għalbidu ma jirrealizzawx li dawn huma annimali slavaġ protetti li ma tistax iżhom bħala pet. Ma mbagħad wans li titkellem u tiddiskuti magħhom mbagħad qishom jifhmu li qed nagħmlu wkoll biex sort of ikun hemm dik in-naqa differenza nofrulhom adozzjoni virtwali fejn ikunu jistgħu jadottaw fekruna minn tal-baħar jew anfut virtwalment. U mbagħad meta nkunu ħa niġu biex nitilquh jiġu jaraw ir-ritorn tal-annimal lura li jissalvaġġ. U dik qed tgħin nara sort of joħosom li qed jgħinu u fl-istess ħin ikun hemm minnhom li qatt maraw fekruna, ikun hemm tfal li qatt maraw anfut. So b'daw l-affarijiet inżidu naqra iktar awareness u edukazzjoni fuq l-annimali slavaġġ tagħna wkoll.
Minnaħta l-safar imħafna misconceptions għaw minn jaħseb per eżempju l-asfur tal-bejt mux protett. Mela l-ura jien eksibtu għed zaħi nistan zommu d-dar, nistan għamil l-rid bieħ, nistan namlu ġagadġa. Meta mux il-realta, ġifiri fil-verità, kull asfur li għanna Malta huwa protett. Għandek ftit eċċezzjonijiet li jippermettu kaċċa jew insib per eżempju, imma anke fuq dawk il-liġi tipproteġi il-welfare tagħhom. Ġifieri inti ma tistax tqbad tasfur għax jista' nisparalu jinaqbad fajtu ġogaġġa u kundannajtu ħajtu ġogaġġa, per eżempju, hemm ċertu restrizzjonijiet. U anka jem dil perception li semmejt qabel li ċertu għasafar zar muma xejn, da muma jisom frife tal-argument. U jgħab li tfajtu naqrem, sibtu malar, tfajtu ġogħadġa. Issa nitimgħu anka li kell, mhux bħal kanarin jew għamorin li tista' tieħli trid speċi ta' hemm ħafna kura speċi. Allura l-appell tiegħi huwa dejjem ikkuntattjaw l-NGOs fejn hemm nies li għandhom l-esperjenza u tippruvaw x'tagħmlu intom. Ġieli kellna sitwazzjonijiet fejn xi ħadd prova jdewi għasfur, għamel xi ġimgħa għandu biġġewna miksur. Mbagħad kif jara ħadd jibda jiddeterjora jippanikjaw iċemplu lna, mbagħad ma tista' tagħmel xejn. Għax tkun tlif dak it-time window fejn tista' tagħmel xi ħaġa għal ġej.
Aħna jkollna simili hekk meta jsibu l-nifet il-babies. Illi jdumu ma jċemplu lna mbagħad ituhom il-ħalib tal-baqra, mbagħad jibdew jagħtihom qed jintefħu, mbagħad issu lejt. So aħna dejjem dak l-avviż tagħmlu xejn qabel ma ċemplu. Iġbruħ orrajt lan imma tagħmlu xejn qabel ma ċemplu.
Tridu tajdolna n-numri fejn jistgħu eċemplu?
Aħna ta' Nature Trust l-emergency line tagħna faċli ħafna. Jgħat 5-9s, so 9-9-9-9, mbagħad 5-0-5 isa SOS.
Tana, mux ta' sekk faċli u xek.
Tana, il-number suppost jaqra swallow sekk tagħmlu fuq il-mobile kif kien l-antik, imma 7925-5697, dak huwa n-numru tal-emerġenza tagħna, jew kellha jistgħu jikkuntattjawna l-uffiċċju 2-1-3-4-7-6-4-5.
Tajjeb, palma namlu dejjem aħna nalqu dal-programm bajta partikolari ta' sfur, ħan nisimgħu lajta tal-lum. Dak kien Erd in-naħal il-European Bee Eater u kollu wieħed mill-għasafar tal-passa li naraw propju bħalissa fir-rebija. U tisimgħu ġej sew. Infakkarkom fas-soltu jekk tixtiequ siru membri ta' BirdLife Malta kemm titħlu fil-website tagħna birdlifemalta.org u titħlu fis-sezzjoni Get Involved. Grazzi tal-li segwejtuna, irġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Saħħit.
Jekk l-imsaġar ma jwardux, jekk il-ġiżi ma jfuħux, jekk l-għasafar ma jpassux, ambjent ħieles ma nsibux, jimportax.